Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подзеі даты чацвярга 16 лютага.
Спачатку коротко про надвор'е.
У Беларусі чакаецца пахмурнае надвор'е, температура ў паўночных раёнах да 15 градусаў марозу, у Менску да 8 градусаў марозу.
Не пропусціце сёння.
У новым выпуску праграмы Александр Данько «Вашы дзеці, сям'я Цярашковых». Мама Алена, тата Андрей і дзеткі Мсціслаў, Анэля і Кандрат. Тэма перадачы – якая і навошта патрэбна дзецям дадатковая адукацыя.
У Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы сёння адбудзецца літаратурная вечарына, прысвечаная 75-годзю паэта і празаіка Міхася Стральцова. Пачатак а 16 гадзіне.
У Доме прэсы сёння адбудзецца прэсавая канферэнцыя, прысвечаная папулярызацыі беларускай мовы. Пачатак а 11 гадзіне.
Паважаныя слухачы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя іншым слухачам і чытачам сайту на адрас свабода.слімак.рфрл.орг.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1918 была абвешчана незалежная Літоўская рэспубліка. Гэты дзень азначаецца ў Літве як дзяржаўнае свята, дзень аднаўлення незалежнасці.
У 1999 годзе ў Беларусі пачаўся першы пасля абвешчэння незалежнасці перапіс насельніцтва.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1895 годзе Францішак Кушаль, беларускі вайсковец, публіцыст, дзеяч на эміграцыі.
У 1902 Рыгор Мурашка, беларускі паэт.
У 1925 Іван Навуменка, беларускі пісьменнік і літаратуразнаўца.
У 1939 Чэслаў Неман, польскі музыка і спявак.
Дзень памерлі.
У 1665 Стэфан Чарнецкі, вайсковы дзеяч Рэчы Паспалітай.
У 1905 Павел Баброўскі, беларускі гісторык і этнограф.
У 1952 Эўстігній Міровіч, беларускі драматург і тэатральны рэжысёр.
У 1987 Залман Гарэлік, беларускі савецкі геолаг, тэктаніст, арганізатар геалагічнай службы Беларусі.
І на заканчэнне цытата на памяць.
Дзе сёння мяжа паміж свабодай і няволей? Дзе крытэр, каб адрозніць вольнага чалавека ад нявольніка? Гэтая мяжа не турма. Сёння ў турме можна быць больш вольным, чымсьці на волі. Мяжа паміж свабодай і няволей у першую чаргу ў нас саміх. Аўген Калубовіч.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір.